røverhistorier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bladet podcast med Hans Engel og mig, Clara Vind.
Jamen, så har jeg fornøjelsen af at kunne byde velkommen til øverste hylde i den her uge. Jeg er Bertil Fruelund, og jeg er vikar for Clara. Men vi skal altså hverken tegne eller spille rundbold, fordi det har været en helt vanvittig uge. Ikke mindst for Hans Engel. Det er jo virkelig blevet Hans' tur, når det kommer til nyhederne. Vi skal tale om to ting. Vi skal tale om forsvaret, og vi skal tale om det konservative. Hans, du er forsvarsminister fra 82 til 87, og politisk leder for de konservative fra 93 til 97. Så det kan nærmest ikke blive mere hjemmebane. Men lad os kaste os foden ud i det.
Ja.
Kæmpe udvidelse af de her forsvarsmilliarder. Alle snakker om den her værnepligt, der nu skal kvinderne i trøjen, men altså i virkelighedens verden kommer det jo ikke til at gøre en markant forskel, fordi vi har mange frivillige. Hvis vi ser bort fra det samtaleemne, som værnepligten er, hvad hæfter du der så ved i det her?
Jeg hæfter mig mest ved, at det er jo relativt kort tid siden, at regeringen spillede ud med sit oplæg til forsvarsbudget for de kommende år. Og så er det godt nok noget af en klump, at man relativt få måneder efter smider 40 milliarder yderligere oven i kassen. Så dels beløbets størrelse, det er en voldsom forøgelse af forsvarsbudgettet. Altså vi har ikke, jeg tror vi skal tilbage til sådan noget første verdenskrig, sikringsstyrke og Københavns befæstning og sådan noget for at finde noget, der overhovedet sådan procentvis i forhold til nationalbudgettet overhovedet kan matche det, der sker. Så efter jeg jo også med selvfølgelig, altså alene det, at man nu vil indføre en kvindelig værnepligt, det er jo en historisk beslutning. Altså det har vi jo ikke kendt i Danmark i årtusinder. Så uanset i hvilken omfang det slår igennem eller ej, så er det selvfølgelig en stor beslutning. Og så hæfter jeg mig også ved, at jeg synes, det går utrolig langsomt. Altså det er længe siden, det er år siden, det nationale kompromis blev lavet. Det er længe siden, der blev lavet et forsvarsforlig. Det er længe siden, at man ligesom kendte rammen. Jeg synes, det går meget langsomt, og det synes regeringen vel, og alle vel andre vel også, og ikke mindst forsvaret. Og så hæfter jeg mig også ved, at det udspil, regeringen er kommet med, jo ikke tager højde for, om det så kommer undervejs, men ikke tager højde for det, der jo er et af forsvarets allerstørste problemer, nemlig det er super fint at have verdens bedste fly og missilsystemer og luftforsvar og radar og så videre, men hvis du ikke har folkene, hvis der ikke er mandskabet til det, hvis folk de rejser for forsvaret i stedet for at blive der, så har de et problem. Så det synes jeg, det er sådan en blandet cocktail.
Og når det kommer til den her vanvittige mandskabsmangel, der er i forsvaret, så spurgte jeg faktisk Troels Lund Poulsen til det i går på pressemødet.
Jeg synes, det gør der meget lidt over forsvarets alt overskyggende problem, fastholdelse og rekruttering. Lønnen er dårlig, folk gider ikke være der, det er ikke attraktivt, de kan få job andre steder. Altså, vi kan jo købe 1000 kanoner, hvis der ikke er nogen til at trykke på knappen, så kan de jo ikke bruge dem til en hat. Hvad vil I gøre der? For jeg tænker ikke, svaret umiddelbart er hverken tyske lejesoldater eller filippinsk arbejdskraft, når det kommer til forsvaret.
Nej, det er korrekt. Udgangspunktet det er jo, at vi skal blive bedre til at fastholde forsvarspersonel. Sandheden er jo, at man skal også passe på med ikke at tale dansk forsvar ned i en dødsspiral. Vi har nogle rigtig, rigtig dygtige soldater. Nogle, der gør en kæmpe stor indsats. Så sent som her i weekenden var de i stand til at få nedkæmpet et droneangreb. De gør en kæmpe indsats. Det skal vi være stolte af. Men det er klart, at der, hvor vi har udfordringen, og det skjuler vi på ingen måde, det er jo, hvordan vi kan blive bedre til at få folk til at blive lidt længere i forsvaret, altså fastholde dem. I den første delaftale, som vi lavede her i januar måned, har vi sat 3,5 milliarder af til HR-initiativer. Vi har så også i den delaftale skrevet, at vi kommer tilbage til at se på yderligere initiativer i forhold til HR-området, og det kan være ting, der gør det endnu mere attraktivt at blive i forsvaret. I forhold til løn, som vi også diskuterede på det sidste pressemøde, der er det et overenskomstmæssigt spørgsmål. Men når vi ser på, hvad forsvarets ansatte ønsker sig, så er det mange forskellige ting. De ønsker sig nogle bedre vilkår, nogle bedre bygninger. De ønsker sig noget materiel, som fungerer. Og så er de selvfølgelig også optaget af de rammer, som de arbejder under.
Jeg noterede mig i går, at Mette Frederiksen sagde i en bisætning, at nu kommer vi op på 2% eksklusiv Ukraine-bidragende. Jeg tror, der har været pres op fra. Altså er det fordi, der er en regneaksdreng nede i NATO, der har sagt, at lige halløj, I er stadigvæk ikke på 2%. Altså hvor meget er det her regeringens egen drift, og hvor meget tror du, at tommelskruerne er blevet
Jeg tror, det har irriteret regeringen, at nu følte man, at Stoltenberg var jo ret hjælpsom i sine kommentarer, da regeringen fastslog, at Ukraine-bidraget måtte tælles med i forsvarsbudgettet. Men kritikken har jo været der hele tiden, og jeg tror, et eller andet sted har der nok været... min fornemmelse er ikke, at NATO har presset super meget på, fordi uanset at det nu er størstedelen af NATO-landene, som er oppe på de 2% og over de 2%, så er der jo altså stadig lande, som ikke yder det. Og der er jo altså også lande, der yder de 2% og mere end de 2%, men som bare ikke får ret meget forsvarseffekt ud af det. Så jeg tror sådan set ikke, at Danmark er blevet dunket sindssygt meget oven i hovedet, men jeg tror, at regeringen har selv haft et eller andet forklaringsproblem herhjemme, altså i den kritik, der har været herhjemme. Hallo, hvordan kan I tælle bistand til Ukraine med i et dansk forsvarsbudget? Så nu, med det her, der er de jo på den sikre side, fordi der er de jo så op på 2,4%. Så Danmark er, vi er i hus, om jeg så må sige, i forhold til NATO. Men nu skal du huske på, at et af tallene og et af de penge, der bliver afsat, noget andet er, at det NATO i allerhøjeste grad kigger på, og det er jeg fuldstændig sikker på, at Mette Frederiksen også er meget optaget af, det er i hvilket omfang vi lever op til NATO's styrkemål. Altså NATO laver jo nogle anbefalinger, nogle planer for de enkelte lande. Altså hvad skal vi kunne levere på hvilke områder? Hvor skal Danmark kunne yde en indsats, der betyder noget? Og der ved jeg, at vi på nogle kerneområder simpelthen ikke har kunnet levere. Altså det dur jo ikke, at vi har verdens mest avancerede kampfly nu, anskaffer F-35'erne, og vi har overhovedet ikke noget luftforsvar til at forsvare flyvestationerne. Altså forestiller man sig, at vi har dem stående fuldstændig som Pearl Harbor i 1941, hvor japanerne plukkede hele det amerikanske halvdelen af deres flåde og en stor del af deres flyvevåben i et skud. Altså, at vi ikke er sikret der, at vi sender fregat afsted, som knap er i stand til at forsvare sig selv, at vi på nogle af de der nøgleområder ikke er i stand til at levere et forsvar. Og der skal vi huske på, at det er NATO's hovedforventning til Danmark, er jo, at vi som et opmarsområde er i stand til dels at kunne beskytte os selv, men jo også kunne modtage og videresende allierede styrker til Baltikum, og hvis det kommer dertil, så er vi i virkeligheden også til en krig nede i det centraleuropæiske og østeuropæiske. Og hvis ikke dansk område er nogenlunde sikret, og vi selv kan levere det, så har vi et problem, og det er det, NATO kigger på.
Og så kommer vi jo til mandskabet, fordi det er jo det, vi ikke kan. Altså, vi skulle stille, 800 mand i Estland, ikke? Og det kunne vi så gøre 3 gange, men 4 gange. Så gad de faktisk ikke tage afsted igen, for det var de samme tordenskjoldsoldater, vi sendte over hver gang, for der er ikke simpelthen de medarbejdere, vi skal bruge i forsvaret. Når man så spørger dem til det, så siger de, at der er HR-initiativer, noget med, at de får gratis kaffe og bananer, og der er en HR-portal, og måske skal der være flere til at rekruttere, men de vil slet ikke snakke løn. Hvad er det for en gordisk knude, de sidder her? Hvorfor er det, at de ikke, når de har 200 milliarder at give, kan sige, herre min Jesus, lad os stikke det med løn, så der gør, at vi rent faktisk har nogen til at skyde med kanonen og til at tage ned til Sydeuropa?
jamen det tror jeg for mange er svært at forstå. Men altså, svaret er jo det, at vi har jo ingen som helst form for tradition for, at man i forbindelse med forhandlinger om forsvarsforlig også forhandler løn- og ansættelsesvilkår. Det er noget, der ligger i de forhandlinger, der føres mellem organisationerne og Finansministeriet typisk, så det er ikke noget, Forsvarsministeriet har ikke nogen tradition for at sidde og forhandle løn- og ansættelsesvilkår. Man kan forhandle forskellige ordninger på bonus og særlige tillæg og den slags, men altså hovedforhandlingerne om lønnen, det ligger i et andet regi. Og det er selvfølgelig det synspunkt, der ligesom gør sig gældende, at hvis det er lønnen, I gerne vil have forhandlet, så er det bare ikke i forbindelse med et forsvarsforlig. Og det vil organisationerne jo ikke, den vil de jo ikke helt købe, for de synes jo et eller andet sted, jamen når man får tilført så kæmpe store milliardbeløb, så må der også være mulighed for nogle lønforøgelser. Det der bare er problemet, det er, at de forskellige organisationer inden for forsvaret, det er officererne, hører sted et, altså hører til et sted, og konstabelgruppen et andet, og så videre. De værnepligtige forhandles af konstabelforeningen, CS, stampersonel er også for sig. Så derfor er det der, hvis man ligesom siger, nu går vi så også i gang med at forhandle lønspørgsmålet, så flytter du det i virkeligheden virkeligheden fra et område, hvor man forhandler lønninger. Det har typisk været Finansministeriet. Det er Finansministeriet. Det er de offentlige lønninger. Og så flytter man det over og gør det til en del af et forsvarsforlig. Og det tror jeg, at regeringen meget, meget gerne vil undgå. Og sådan har det jo heller ikke været tidligere. Altså, det er jo noget nyt, at man begynder at tale om det her. Så kan man sige, jamen, bliver man ikke nødt til det? Bliver de ikke nødt til at sætte sig ned? Fordi nu handler det altså om, at vi skal bruge mandskab.
Jo, men for pokker Hans, altså nu, sige, rollen på Ekstrabladet er jo tit at udfordre systemtankegangen lidt, og du kender jo systemtankegangen, uden jeg skal beskylde dig for at være del af den. Men hvis vi siger, hvis statsministeren siger, at det er 1938, altså Tjekkoslovakiet er røget, når jeg ligger nede på rådhuspladsen i en nær fremtid og får stokkepryl af en eller anden russisk soldat, så er jeg vel på den stræk rimelig ligeglad med, om den danske model blev bevaret, når jeg ligger i håndjern. Altså, at hvis man taler det op til det 1938 politisk, og russerne står ved Kruså, kan det så ikke være lige meget med den danske model?
Det er god, altså det er godt forsøg, Bertel. Det er godt. Jeg vil foreslå, at du forhandler overenskomsten for Hærens Konstabelforening. Nej, altså jeg vil sige, jamen, jeg kan da sagtens forstå tankesættet, og det er jo også det, der bliver brugt i det her, men altså den anden side af det er jo, at vi bliver jo vel nok også nødt, og så kan du godt sige, at det er fordi, jeg tænker systemmæssigt og har været for meget.
Anerkender dig for at forstå systemet.
Jeg anerkender, at jeg muligvis tænker lidt meget i forlængelse af, hvordan tingene har været. Men altså, problemet er jo lidt det, at man vil jo nok sige nede på Slotspladsen, dernede i Finansministeriet, der vil man nok sige et eller andet, hallo, altså, skal vi nu ikke tage lønforhandlinger for sig, og så det at bygge forsvaret op med det materiel og de bygningsrenoveringer osv., der skal til for sig. Det er jo så det, man holder fast i, og det er også mit indtryk. Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen af de afgørende partier i forsvarsforhandlingerne pludselig lægge op til, at nu bliver vi også nødt til at rykke på pengesiden. Dermed har jeg ikke sagt, at de ikke kan gøre det, fordi som jeg nævner, så har vi nogle hovedforhandlinger på overenskomstområdet, men der er jo også en række tillægsordninger, der er alt muligt. Altså forsvaret kan også gøre noget her. Men om de vil det, det må vi jo se her, fordi nu går forhandlingerne jo for alvor i gang. Og jeg har indtryk af, at politikerne har rigtig meget fokus, altså ikke bare på det med værnepligten, men generelt hele rekrutteringssituationen. Det er jo også lidt et spørgsmål. Det er jo ikke kun lønnen, vi taler om her. Det er jo også et spørgsmål om man sikrer nogle forløb, der gør, at når folk har været i forsvaret i et antal år og været udsendt osv., osv., at der så også er et uddannelsesmæssigt perspektiv for dem. Altså, du kan jo ikke rende rundt som 62-årig konstabel i Afghanistan, vel? Altså, den holder jo ikke. Altså, du er jo nødt til ligesom at sige, at der skal altså også være et livs og et arbejdslivsperspektiv for de, der gør tjeneste, og som ikke forestiller sig, at de skal blive i forsvaret resten af deres liv. Og der kan man sige, der mangler der nok noget i det hele, fordi det er jo forsvaret selv, der skal skrue det sammen. Man havde engang forskellige former for uddannelse i forsvarets regi, eller hvor forsvaret åbnede for, at folk kunne deltage i uddannelse og andet, sådan så at man efter at have tjent forsvaret og fædrelandet i en periode, så kunne man gå ind i et uddannelsesforløb, hvor man så økonomisk var sikret. Og der mangler der ligesom noget i tegningen. Der tager man ikke noget, men det kommer de til.
Jamen, der synes jeg jo, som journalist, der har man jo hørt den sang før, at man kan få alt andet end løn, ikke?
Jo, det er rigtigt. Men Bertel, heller ikke her er jeg i stand til at hjælpe dig.
Nej, jeg må ringe til Knud. Og sidst, inden vi går videre til næste emne, så vil jeg gerne høre dig til... Det kan undre mig set ud fra, hvis jeg havde skudt ind i fremtiden og set det pressemøde, at en socialdemokratisk statsminister stiller sig op og siger, at vi har tænkt os at bruge 200 milliarder kroner på forsvaret, og jeg kan advare allerede nu om, at det kommer til at betyde, at vi kommer ikke til at kunne redde velfærdsstaten, og vi kommer ikke til at kunne lave alle de ting. Og der er ingen brok. Alle siger bare, ja, men det lyder sgu færre med det. Hvad sørensen er der sket?
Ja, der er sket det, at vi har fået en Putin i Rusland, og vi har fået krig i Ukraine, og vi står med noget, der er alle, der beskæftiger sig med sikkerhedspolitik, betragtet som en dybt alvorlig trussel, også mod vores sikkerhed. Så det er det, der er sket, og det er jo det, der er, jo, altså jeg tænkte også, da man i sin tid lavede det nationale kompromis, og man gik videre, altså hør nu lige gang, altså et af Socialdemokratiet kan bevæge sig derhen, men at SF også er med på vognen, og ja, stort set alle partier er med omkring bordet, i hvert fald indtil videre. Det kan godt være, at det ikke holder helt i hus, men det er jo selvfølgelig den globale situation. Og jo også nok det forhold, at mange har haft den grundlæggende opfattelse, at altså selvfølgelig skal Danmark selv yde noget, men i sidste ende, så kommer amerikanerne og englænderne og andre, de kommer nok og hjælper os. Og der kan være jo se med sit blotte øje, at med udsigt til en Donald Trump i USA og en ikke alt for stærk europæisk position på forsvarsområdet, så kan vi jo komme i en situation, hvor at Danmark selv skal klare meget, meget mere. Vi altså for første gang er ligesom den erkendelse blevet almen på i det politiske Danmark, og også blandt vælgerne i stort tal, at vi i Safthus må nødt til selv at yde en større indsats på det her område, hvis vi skal forvente, at der er nogen, der kommer og hjælper os. Altså, det nytter jo ikke noget, at den russiske soldat fra 26. kaukasiske bjergregiment står og tramper på bærlet nede på Rådhuspladsen, hvis landet er besat, og vi endnu ikke er i stand til at modtage fremmede forstærkninger eller nogen til at bistå vores indsats. Så det er jo det, der er sket. Det er jo simpelthen den globale og europæiske udvikling, der gør, at politikerne ser på hele det her på en helt, helt anden måde. Og når du nævner det økonomiske, så vil jeg bare sige, at det her, det er jo ikke nogen gratis omgang. Og selvom regeringen nu i første omgang har fundet en relativt enkel måde at finde de der 40 milliarder på, så kan man jo ikke låne sig til det her. Altså, det ved enhver. Altså, selvom Danmark har en hamrende stærk økonomi, så kan vi jo ikke bruge, altså vi kan jo ikke optage lån som driftsmidler til at holde forsvaret kørende. Så på et eller andet tidspunkt, så skal regningen jo omsættes til noget, hvor der hentes besparelser, hvor der hentes måske øget skatter og afgifter eller noget. Altså, man er nødt til at lave noget reelt, hvor man ikke bare låner penge. Det kan vi ikke bygge det op på. Og det ved de også udmærket, så det har kun en vis frist, den der med lånemodellen. Og der er det jo så, de siger, at vi skal indstille os på, at det her det bliver en permanent tur. Og det betyder jo altså et eller andet sted, at på et eller andet tidspunkt, så får vi en regning alle sammen.
Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag.
I går, der gik døren pludselig op ned på grøn gang. Der stod hun, noget Mona. Jeg ved ikke, om jeg blev hul og tom, fordi det har jo peget i hendes retning. Så at det blev hende er jo ikke nogen større overraskelse. Men Hans, jeg vil høre dig, Bent Bentsen, han var Mr. 10%. Lars Barfod, han var Mr. 5%. Og Pape sluttede og startede på 5%. Er Mona kvinden, der kan trække de konservative op fra de skide 5%, de bare har været bundet til i 20 år nærmest?
Svaret er, at det ved vi ikke. Vi ved det simpelthen ikke. Altså, det konservative Folkeparti er, så vidt jeg husker, 109 år gammelt. Jeg var ikke selv med til starten, men næsten.
Dog ikke.
Men i partiets lange historie, gælder også andre partier i virkeligheden, der har man aldrig nogensinde valgt en partileder, partiformand, politisk leder med et politisk CV, som er så tyndt som Mona Juuls. Altså, Mona har jo i langt, langt, langt det meste af sit liv slet ikke været politisk aktiv. Hun kommer på banen for 5 år siden og får nogle ordførerskab og sådan noget. Hun har ikke været i kommunalpolitik, hun har ikke været i konservativ ungdom, hun har ikke været i amts- eller regionspolitik, hun har ikke været folketingsmedlem, hun har ikke været minister. Altså, kort sagt, og hun har været ordfører for nogle områder, som jo nok er tunge og vigtige osv., men jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, at hun ligesom har gjort sig sindssygt bemærket, altså selvfølgelig også, fordi de konservative er en lidt marginaliseret stilling. Så valget af hende er jo i alle henseender et sats af de helt store. Men jo også en nødvendig sats, fordi som hun jo selv sagde, der var ikke nogen, der rakte hånden i vejret. Det gjorde hun så. Hun var den eneste, der rakte hånden i vejret, da der skulle findes en ny partileder. Og jeg siger ikke dermed, at når så bliver det så hende. De andre havde jo hver især deres grunde til de, der kunne være kommet på tale. Men det er jo alligevel opsigtsvækkende, og derfor, så må man sige, så tror jeg, at alle, der overhovedet beskæftiger sig med politik, og det gælder også nede på Christiansborg, det ved jeg, fordi jeg taler med dem, de er også dødspændte på, Hvordan kommer det her til at udvikle sig? Altså, hvordan, hvad er egentlig Mona Juuls politiske projekt? Hvordan kommer hun til, altså nu er hun jo pludselig i Superligaen. Det er hende, der skal deltage i de valgkampe og tv-debatter, der er med Mette Frederiksen og Lars Løkke og Troels Lund og hvad vi har. Dem alle sammen, som er trænede politikere, som har været, for de fleste vedkommende har de jo været i politik, siden de var 14-15 år. Så det er virkelig en sats. Og at sige, hvordan det kommer til at gå, det tror jeg ikke, der er nogen, der kan, heller ikke de konservative.
Men hvis nu, altså stik mod sædvanen, skal tage en positiv hat på her på Ekstrabladet. De konservative har jo i årvis fået julelys i øjnene, når man spurgte dem til Mona. Altså hun var simpelthen en vind, der trådte ind i lokalet. Når du snakker, som du jo gør på gang, hvad er det så folk nævner? Altså hvorfor er det, de set og længe har set så stort et lys i Mona Juul? Hvad er det for nogle tillægsord, de ligesom giver på hende, der gør, at de nu kan stå og udtrykke fuldstændig tillid til hendes lederskab og skuden?
Altså, en ting er, at hun er sympatisk, hun er let at snakke med, hun er rund, hun er altså på den måde humoristisk og sådan, altså hun er det altså som person er en, der har let ved at omgås andre. Hun kommer fra en reklamebranche, hvor man også er vant til at lytte. Det er jo ikke det, Christiansborg er mest kendt for, og der er man mest kendt for, at de snakker med. Som der var en minister, der engang sagde til mig, jeg kender intet sted i verden, hvor der tales så meget og lyttes så lidt som i Folketinget. Det var, fordi han følte, at han sad og han talte ude i mørket, der var ingen, der hørte, hvad han sagde. Men altså, summa summarum, der tror jeg, det er en force. Hun er velbegavet, og så er der jo en ting, det er, hun har jo en erhvervsmæssig baggrund, som ikke så mange folketingsmedlemmer har. Og det har hun formået at bygge en erhvervsvirksomhed op og tjent en pænt stor skilling. Man kan jo læse i Ekstrabladet, at det er nogle 40 millioner.
Ja, det er bare sparebøssen.
Det er sådan bundbeløbet. Det skaber også en vis respekt, altså af nogen, der kan noget andet end det, de fleste politikere. Altså enhver kan sidde nede på Københavns Uni og læse til kanskæld, være studskæld på, altså det har de jo alle sammen, ikke? Så det er jo sådan ikke noget stort kunststykke, men det her at bygge en forretning op og tjene nogle penge på det, det er sådan set, der er vi mere over i det kunstneriske. Det er jo ikke, fordi hun har præsteret nogen store originale tanker eller visioner. Altså, hun har ikke skrevet nogen bøger. Hendes indlæg i aviserne er sådan præget af den konservative generallinje. Og hun har heller ikke... Jeg har talt faktisk med ret mange, fordi jeg kender hende ikke specielt godt. Så jeg har også gerne vil vide, hvem er Mona egentlig? Og det mest underlige er sådan set, at der er ikke nogen, der sådan rigtig... Altså, de kender hende, men ikke sådan rigtigt. Og det kan man sige, det er jo en stor fordel for hende, men det er jo også en stor udfordring, fordi lige i øjeblikket kan hun jo sådan klare sig lidt ved lidt rundsnak og et pressemøde, hvor spørgsmålene bliver fordelt lynhurtigt. Du får et spørgsmål, og jeg svarer meget kort, og så går vi videre til næste. Altså det kan klares, men pludselig så kommer alvoren jo ikke. Og det er hun selvfølgelig først og fremmest, vi vil måle på, det er, men kan hun vinde kurven? Altså kan hun komme væk fra de der 5%, som de konservative var frosset fast på. Hvordan går EU-valget? Hvordan går kommunalvalget? Og så kommer vi til et folketingsvalg. Så det er jo det, der ligesom bliver hendes store udfordringer.
Vi noterede os jo i går på det doorstep eller presse, man skal kalde det. Hun snakkede, men der var så godt som intet konkret i det.
Vi vil give regeringen med og modspil. Vi skal arbejde for indflydelse, som vi altid gør. Og for de værdier, vi altid har stået for. Det arbejde, vi satte i gang op til vores landsråd, det er vi fuld gang med at arbejde videre på. Jeg vil rigtig gerne fortsætte det arbejde, vi har godt i gang. Og jeg tror, at når vi får foldet nogle af vores ting ud, så tror jeg også, det bliver klart og tydeligt for flere, hvorfor der er behov for et stærkt konservativt folkeparti. Vi vil gribe ind for iltsvind. Vi vil have rent drikkevand. Vi vil have nogle fisk i fjordene, og biodiversiteten, den skal blomstre. Jamen, jeg synes ikke, vi behøver en ny grøn linje. Vi har en stærk grøn linje. Og derfor skal vi stadigvæk være et parti for de danskere, der kan og vil. Men også dem, der har brug for en hånd til at finde ro og plads i samfundet.
Hvis vi prøver at kigge på, hvad det partiet har, altså hvad det for en båd, hun ligesom skal styre nu. Fordi umiddelbart er det jo svært at komme på noget konkret, de vil. Altså, der var et familieudspil for et lille år siden. med lidt fluffy tanker, og Mona i går malede med en bred pensel. De skulle både være for dem, der kan og vil, men også for dem, der har det hårdt i livet, og de skal være for kernefamilien, men også respektere, at alle familier er forskellige. Og om hun så er verdens mest kompetente kaptajn, hvad er det så for en båd, hun skal sejle?
Jamen, det er en svær båd, fordi de konservative er jo et parti, der er presset fra alle sider. Altså på nogle af kerneområderne, altså sådan noget af det, man kalder værdipolitik. Altså nu har vi jo efterhånden, vi er derhen, hvor værdipolitik er så nærmest det nærmeste samme som at sige udlændingepolitik og retspolitik, men det er det jo ikke. Altså værdipolitik er jo meget, meget mere end det. Det er kultur, det er uddannelse, det er undervisning, det er forskning, det er altså alle de værdier, som ikke nødvendigvis er materielle. Og der er de jo udfordret, fordi der er mange andre, der kan det samme, og som kan det endnu bedre. Du har en Vandopslag, som har fat i de unge. Du har en Inger Støjberg, som har fat i hele Jylland. Du har Troels Lund, som godt også kan gå hen og blive en rimelig stærk venstre leder. Du har Lars Løkke, som er god til byerne og til sådan de kloge og udviklerne igangsættere og så videre. Altså, Der, hvor du tidligere havde, så har du en offentlig sektor. Det Konservative Folkeparti stod jo tidligere stærkt i den offentlige sektor, blandt store grupper i forsvaret, i uddannelsessektoren og i hele det statslige kommunale apparat osv. Der har de jo også tabt utrolig meget land. Så hun skal jo på en eller anden måde finde sin egen profil. Og det skal vi selvfølgelig ikke forvente, at hun lige på sådan et hurtigt pressemøde, hvor hun lige er blevet udpeget, at hun der kan levere noget. Men det bliver hun jo nødt til senest, når der kommer et ekstraordinært landsrådsmøde, hvor hun bliver valgt som partiformand. Der er hun jo nødt til at forberede en tale, som tegner profilen af, hvad er det så, hun vil prioritere. Og der er det jo ret i, at du kan jo ikke favne det hele. Altså, de konservatives nu efterhånden, for mange, mange, mange år siden, politiske leder, Poul Sørensen, du har aldrig hørt om, men han var en meget, meget, han var et kæmpe navn i det Konservative Folkeparti. Poul Sørensen var en af dem, jeg så sindssygt meget op til sådan i 1960'erne, 70'ernes politik. Og Poul Sørensen, han sagde engang, det vigtigste for et politisk parti, det er at være noget for nogen. Så kommer lige spørgsmålet, hvem er det så, Mona, hun skal være noget for? Og det er selvfølgelig den gruppe, hun skal identificere. Hvor er det, de konservative vælgere er? Og det er svært at tale om kernevælgere, når det kun er 2% af danskerne, der er medlem af et politisk parti. Så det bliver hendes udfordring her i den kommende tid. Og hun har ikke rigtig givet nogen anvisninger, altså andet end sådan noget erhvervspolitik, nogle erhvervspolitiske synspunkter. Og det kan man sige, det er der også så mange andre, der kan. Altså, det er jo ikke noget, at hvis konservativ politik alene bliver noget, der sådan bliver udformet nede i dansk erhverv og i dansk industri og den slags, det er helt utilstrækkeligt, fordi konservative vælgere bør findes og kan findes i hele den offentlige sektor, inden for uddannelse, i forsvar, alle mulige steder. Erhvervspolitik er sindssygt vigtigt for de konservative, men hvis det er det eneste, hun ligesom vægter, eller det bliver altafgørende, og stadigvæk topskatten, der fylder så meget, så tror jeg, det bliver meget svært for hende at løfte det meget over det niveau, hvor de konservative er nu.
Jeg noterede mig også i går, at det eneste konkrete, hun kunne sige, det var, at hun har kæmpet for noget lagerbeskatning af noget med iværksætteraktier og altså nogle nicheting, så nichet, at jeg tror måske, der er 8 stemmer i det i Danmark. De har sikkert mange
12.
Penge. 12. vil du have, tiden løber, Hans, så til sidst, så vil jeg bare lukke af på at give dig så kort og langt, som du har lyst til på spørgsmålet. Mona Juul siger i går, at hun ikke har tænkt tanken om at blive formand for det konservative et sekund før for få dage siden. Tror du på det?
Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Altså, jeg kan i virkeligheden ikke forstå, at hun ikke ligesom havde taget højde for, at det spørgsmål nok ville blive stillet og have fundet en anden formulering. Fordi altså det, der er det ømme punkt, altså hvis vi nu lige skal tage fat i, hvor er det ømme punkt? Det ømme punkt er jo, at folketingsvalget går af Hækkenfeldt til. Det går slet ikke sådan, som valgkampen er en katastrofe for de konservative. Det hele tabes på gulvet. De taber mandater. De havde regnet med at vinde 15-20 mandater. Havde set statsministeriet, prins Jørgens gård, lå forud osv., og det hele ender med et totalt nederlag. Og det er klart, så begynder debatten, så begynder, altså, det må man bare se i øjnene, sådan er politik jo. Det er en hård business, og selvfølgelig står Pape i den situation, at han har tabt et valg med piber og trommer og det hele. Pape holder fast og skal prøve at bygge et nyt projekt op. Hans problem er, at målingerne, de ligger fuldstændig stendøde på omkring de der 5%. Og det begynder folk jo at blive bekymret for. Ikke så meget EU-valget, det finder nok sin løsning også, fordi de er valgforbund med LA, men altså kommunalvalget, konservative har mange kommunalpolitikere, der begynder det virkelig at brænde på. Så selvfølgelig er diskussionen der i gang om, at tiden ikke kommet, hvor de konservative skal skifte formand. Skal det være inden kommunalvalget? Skal det være inden folketingsvalget? Hvor og hvad og hvem er muligheden? Og det vil være fuldstændig utænkeligt. Altså Mona, hun var gået rundt på månen sammen med Andreas Mogensen, og han sad nu i en raket eller i en rumstation. Altså, selvfølgelig har hun da et eller andet sted været klar over, at der var de der overvejelser og det hele. Nu sker der så det dybt tragiske, at Pape dør, og pludselig så er det hele anderledes. Altså, og de står i en helt anden situation, og jeg kan da sagtens sætte mig ind i, at det har været nogle forfærdelige dage og forfærdelige tidspunkter osv. Men det ændrer altså bare ikke på det faktum, at talen og samtalerne om, hvad efter Pape, de var i fuld gang, og at Mona Juul var i centrum af det her. Det er muligt, at hun ikke lige har siddet i forhandlinger om, hvad er vi nu, og jeg skal være, osv. osv. Men det er da helt utænkeligt, at hun ikke har været klar over, at der var overvejelser, og at mange pegede på hende. Det kan du jo også se. Altså, den dag, hvor Pape altså, falder om aftenen, der har politikken en hel side, hvor den halvdelen af siden, den handler om, at et stort antal konservative tillidsfolk altså ikke mener, at Pape kan bære partiet frem. Og den anden halvdel af siden, det er sådan et coming woman portræt og interviewer og alt muligt med Mona Juul. Altså, selvfølgelig har hun da været klar over, at der var noget i gang, og derfor, det er jo ikke det samme som, at der har ligget en plan, og nu skulle Pape væltes, og nu skulle hun tage over og sådan noget. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der har været meget, meget stærke overvejelser langt ind i det konservative parti, også i deres kommunale landskab, om hvad ville situationen være, hvis man bare fortsætter og ligger på de 5%, så kunne et kommende kommunalvalg udvikle sig til en katastrofe. Så selvfølgelig har der været overvejelser, og selvfølgelig er man ikke så langt fremme i bussen, at man bliver gruppeformand og så videre, uden man ved, hvad der foregår. Så derfor synes jeg ikke, at hendes svar det var specielt troværdigt. Og det burde hun måske nok have tænkt over, inden spørgsmålet blev stillet. Fordi I holdt jo fast. I holdt fast, og så sluttede pressemødet.
Ja, og vi skal også til at slutte og med håbet om, at Mona Juul bliver bedre til at stikke en halv plade, hvis hun skal klare sig længe som konservativ formand. Hans, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.